Taivānā šodien amatā stājies jaunais salas līderis Viljams Lai. Viņš janvārī notikušajās vēlēšanās ieguva vēlētāju vairuma atbalstu. Savā inaugurācijas runā Taivānas prezidents ir aicinājis Pekinu izbeigt draudēt Taivānai tās uzņemtā politiskā kursa dēļ. Kā zināms, Pekinu uzskata Taivānu par neatņemamu tās daļu un plašāk skaidrot šo tēmu mums pievienojas Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Vispirms izstāsti par jauno Taivānas līderi, kāpēc viņa stāšanās amatā ir tik nozīmīga.
Sveika, Arta. Viljams Lai, pazīstams arī kā Lai Cindē, ir 8 gadus pie varas Taivānā esošās demokrātiski progresīvās partijas biedrs. Iepriekšējās salas vadītājs Tsai Ing-venas pilnvaru termiņa laikā viņš ieņēma viceprezidenta amatu. Demokrātiski progresīvā partija ir viena no diviem lielākajiem politiskajiem spēkiem Taivānā. Tā uzskata, ka faktiski sala jau ir neatkarīga, tikmēr šobrīd opozīcijā esošā Ķīnas nacionālistu partija, kura bija iepriekš vairākas desmitgades valdošā partija Taivānā, atbalsta lielāku dialogu ar Pekinu un pieturas pie savas izpratnes viens Ķīnas jautājumā. Savā runā pēc stāšanās amatā Lai uzsvēra, ka neplāno izmaiņas līdzinējās Taipejas attiecībās ar Pekinu un paudz gatavību sarunām ar Ķīnu, paužot arī cerības uz abu pušu attiecību uzlabošanos. Piemēram, ka Taivānu var atsākt apmeklēt tūristi no kontinentālās Ķīnas. Lai savā runā arī pauda, ka Taivānai ir jāizrāda apņemšanās aizstāvēt sevi, bet Pekinu Lai ir aicinājis respektēt Taivānas iedzīvotāju veikto izvēli un lūk fragments no viņa runas.
Es vēlētos aicināt Ķīnu izbeigt tās politisko un militāro iebiedēšanu, dalīt ar Taivānu globālo atbildību, nodrošināt mieru un stabilitāti Taivānas šaurumā, kā arī plašākajā reģionā, un nodrošināt, ka pasaule ir brīva no bažām par karu. Es vēlos pateikties mūsu pilsoņiem par viņu atbalstu, par nevēlēšanos pakļauties ārējiem spēkiem un apņēmīgu demokrātijas aizstāvēšanu, ejot uz priekšu bez atskatīšanās un pāršķirot jaunu lapusi Taivānas vēsturē.
Kā zināms, Pekina uzskata Taivānu par tās teritoriju, lai gan atzīst, ka tai nav politiska kontrole pār salu. Pēc Tsai Ing-venas stāšanās amatā Pekina pārtrauca augsta līmeņa sakars ar Taipeju un publiski ieņēma daudz asāku nostāju nekā tāda bija līdz tam. Būtiski palielinājās Pekinas militārā klātbūtne salas tuvumā un pēdējā laikā te ikdiena ir vērojama Ķīnas karkuķu kustība.
Jā, nu skaidri, kāda ir Ķīnas attieksme pret Taivānas īstenoto politiku vai ir zināma jaunākā Pekinas reakcija uz Lai stāšanos amatā?
Ķīnas Taivānas lietu biroja pārstāvs pagājušajā nedēļā teicis, ka Lai kungam, stājoties amatā, ir jāveic skaidra izvēle starp miermīlīgu attīstību vai konfrontāciju. Bet vaicāts par šodien notikušo Viljama Lai stāšanos amatā, Ķīnas ārlietu ministrijas amatpersona teicis, ka Taivānas neatkarības un separātisma veicināšana ir lēmta neveiksmei. Citiem vārdiem Pekina liek skaidri noprast, ka tai nebūs pieņemama formāla salas neatkarības pasludināšana.
Un ko prognozē eksperti?
Eksperti jau iepriekš izteikušies, ka Lai plāno turpināt savas priekšgājējas sākto politiku attiecībās ar Pekinu un Vašingtonu un visumā arī līdzinējo ārpolitiku, vienlaikus sagaidāms, ka Taipeja investēs vairāk salas aizsardzības stiprināšanā, ne tikai slēdzot darījumus ar ASV tehnikas un bruņojuma importā, bet arī stiprinot partnerību ar līdzīgi domājošajām valstīm reģionā. Atzīmēšu, ka iekšpolitikā Viljama Lai lielākais izaicinājums ir saistīts ar to, ka viņa pārstāvētajam politiskajam spēkam Taivānas likumdevējā nav vairākums, tāpēc viņam būs jāpaļaujas uz citu partiju atbalstu, lai virzītu izskatīšanai aktuālus politikas jautājumus.
Paldies par šo informāciju Rihardam Milleram. Tātad Taivānā šodien amatā stājies jaunais salas līderis Viljams Lai. Bet nu gan turpināsim ar pašmāju aktualitātēm. Valsts kancelēja ir izsludinājusi jaunu konkursu uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktu amatu. Iepriekšējo konkursu uz šo amatu, kā zinām,